ว่าขอนมัสการหลวงป๋าอยากให้หลวงป๋าเล่าเรื่องอธิษฐานจิตขอพระบรมสารีริกธาตุได้มาอย่างไรขอให้หลวงป๋าเล่าให้ฟังพอสมควรแก่เวลาว่าอยากจะฟังเพื่อประกอบศรัทธาแล้วก็มาถวายนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุเรื่องพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมันมีมาตั้งแต่หลวงป๋ายังไม่ได้บวชเป็นพระในสมัยก่อนนานมาแล้วอันนี้ได้ทราบเป็นเรื่องเล่าว่าในครั้งหนึ่งได้มีพรานเป็นครูโรงเรียนและก็ชอบเป็นพรานล่าสัตว์อยู่ที่อำเภอพะเยาจังหวัดลำปางครูนี้ก็สองสามคนน่ะก็มักจะวันเสาร์อาทิตย์ก็มักจะพากันไปล่าสัตว์แล้วก็ผ่านเจดีย์ทุ่งลอผเอิญเห็นเจดีย์มันปรักหักพังก็เลยเข้าไปขุดก็ไปพบชั้นที่หนึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุใส่คล้ายๆขวดนั่นแหละคล้ายๆขวดแม่โขงจำนวนหนึ่งเป็นขวดเลยจะกี่ขวดลืมไปแล้วก็ปรากฏว่าขุดต่อไปอีกไปถึงส่วนที่มันสูงขึ้นไปหน่อยก็ไปเจอเป็นเจดีย์เป็นโลหะนั่นได้ยินว่าเป็นสำริดก็มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในฐานของรูปเจดีย์จำลองนั่นแหละชุดแรกเนี่ยยังไม่ค่อยงามนักค่อนข้างจะเป็นองค์เหมือนกับเม็ดเล็กๆแต่มีอีกชั้นหนึ่งตรงกลางมีไส้เจดีย์ซ้อนอยู่อันแรกเป็นสำริดต่อไปเป็นเงินเจดีย์เป็นเงินที่ซ้อนอยู่น่ะก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุชั้นดีขึ้นมาหน่อยหมายความว่าสวยงามขึ้นมาหน่อยแล้วในไส้นั้นน่ะของเจดีย์เงินก็มีเจดีย์ทองคำอันนั้นก็ใส่พระบรมสารีริกธาตุชั้นดีมีพุทธลักษณะสวยงามมันเลื่อมอยู่ในเจดีย์ชั้นที่เป็นทองคำแล้วก็พากันเทออกมาแล้วก็บรรจุขวดส่วนเจดีย์นั้นได้ยินว่าไปอยู่กับผู้มั่งคั่งตระกูลสูงท่านหนึ่งก็ไม่อยากจะจำชื่อก็เลยใครอย่ามาถามว่าชื่ออะไรลืมไปแล้วสำหรับพระบรมสารีริกธาตุชุดนั้นต่อมาเขาเอามาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญตกทอดมาถึงทำนองพ่อค้าคือคงจะมีคนไปบูชามาน่ะ พราะฉะนั้นเขาก็เสียเงินเขาก็เอาจะมาขายให้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็เป็นผู้ไม่จับเงินแล้วก็ไม่มีเงินอยู่กับตัวก็ถามเลขาได้ยินนะนี่เป็นเรื่องเล่านะเล่าสืบต่อกันมาก็เธออย่าไปถามเลยว่าเลขาเป็นใครถามเลขาผู้ดูแลเงินท่านก็ตอบว่าเงินไม่มีเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยไม่สามารถจะได้พระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ตอนแรกก็ดีใจนึกจะเอามาสร้างพระมหาเจดีย์ตรงนั้นแหละทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถตรงหน้าของหอฉันน่ะตรงตั้งใจจะสร้างตรงนั้นน่ะก็เป็นอันว่าหลวงพ่อไม่มีเงินซื้ออยู่ต่อมาตอนที่หลวงป๋าเข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญจึงได้ทราบเรื่องนี้และปรากฏว่าพระบรมสารีริกธาตุนี่ตกทอดจะเป็นโดยประการใดก็แล้วแต่มาอยู่กับลูกศิษย์วัดปากน้ำนั่นแหละแล้วก็ลูกศิษย์ของไหนๆก็พูดของคุณยายจันทร์ด้วยก็เอามาเสนอโดยประการใดก็แล้วแต่ไม่ทราบละสรุปแล้วก็มาอยู่ที่สำนักมูลนิธิที่คุณยายจันทร์ตั้งขึ้นและก็มีท่านตอนนั้นท่านธรรมชโยบวชเป็นพระแล้วก็มีเห็นมีพระบรมสารีริกธาตุชุดนี้ส่วนหนึ่งแล้วภายหลังก็ทราบว่าเจ้าพระคุณสมเด็จในยุคนั้นโดยฐานะเจ้าอาวาสก็คงได้เอาไว้แต่ว่าท่านเงียบที่รู้ว่าท่านได้เอาไว้เพราะท่านนำมาบรรจุที่พระมหาเจดีย์มารู้ทีหลังก็เลยเข้าใจเอาว่าท่านก็มีและคงจะมีเยอะนะกล่าวคือผู้ที่เป็นผู้รักษาไว้ในคนสุดท้ายนั่นน่ะคงเอามาถวายวัดปากน้ำและผู้ที่ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระราชพรหมเถรหลวงพ่อพระราชพรหมเถรก็เลยแบ่งมาถวายหลวงป๋าด้วยแต่ว่าทางสายวัดพระธรรมกายตอนนั้นยังไม่เป็นวัดอ่ะเขาก็ไม่ได้ถวายหลวงป๋ามาเพราะว่าหลวงป๋าเป็นอุบาสกแต่ที่วัดปากน้ำเรามาทราบทีหลังว่าท่านก็มีบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์ที่ท่านสร้างขึ้นพระเจ้าประคุณสมเด็จสร้างขึ้นเนี่ยก็มีบรรจุไว้และก็เข้าใจว่ามีอีกของรายหนึ่งที่เสด็จเองที่บ้านชื่อคุณทองดีหันสาวงนั่นก็เสด็จมาที่บ้านเขาเหมือนกันเขาก็เอามาถวายวัดปากน้ำก็บรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ของวัดปากน้ำนั่นแหละแปลว่าทั้งหมดเขาก็ถวายไปบรรจุที่นั่นแต่ส่วนสายคุณยายจันทร์ก็คงไปบรรจุหรือเก็บไว้ที่วัดพระธรรมกายแต่หลวงป๋านั้นได้รับส่วนแบ่งหน่อยหนึ่งมาจากหลวงพ่อพระราชพรหมเถรนี้ส่วนหนึ่งละที่มีที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งที่เรามีนี้เริ่มเป็นปาฏิหาริย์ละก็คือว่าเป็นช่วงต่อระหว่างที่วัดนี้สร้างเสร็จแล้วก็หลวงป๋าก็อธิษฐานนะ ขอให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จซึ่งพระเอิญก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยคือเมื่อจำพรรษาอยู่ได้สัก 3 พรรษาพรรษาที่4โดยประมาณมีคนเอาเจดีย์หินอ่อนเฉยๆเอามาถวายตอนนั้นยังไม่มีไอ้ผงเล็กๆนี่นะหลวงพ่อพระราชพรหมเถรถวายมาเนี่ยมาถวายมาทีหลังแต่แรกที่สุดนั่นหลวงป๋าอธิษฐานขอเมื่อมีผู้นำเจดีย์ที่ทำด้วยหินอ่อนไม่ใช่หินสบู่ซะด้วยซ้ำไปไม่ใช่หินอ่อนหินสบู่ออกสีน้ำตาลประปรายก็เก็บไว้ในตู้เหล็กเก็บไว้นานหลายเดือนร่วมปีนะมั้งทีนี้เมื่อย้ายมาที่นี่ตอนนั้นไม่มีนะเพราะไม่เคยมีเพราะมีแต่เจดีย์เปล่าๆก็พอก่อนจะมาก็เราอธิษฐานไว้แต่ไม่เคยไปเปิดอธิษฐานเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปเปิดแต่พอก่อนจะเอาเจดีย์มาก็ไปเปิดดูปรากฏว่ามีพระโลหิตธาตุอยู่ประมาณร่วม30องค์ปรากฏเกิดมีขึ้นอยู่ในเจดีย์นั้นดีใจมากก็อัญเชิญมาอัญเชิญมาก็พอดีมีเจ้าภาพพระประธานหยกองค์ที่เป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถนั่นแหละบอกให้เขาเจาะตรงนี้หน่อยตรงพระเกศโมลีนี่ตอนที่อัญเชิญพระประธานขึ้นไปประดิษฐานตอนนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ยืนนู่นองค์ยืนองค์นั่งอยู่ทางโน้นภาพยืนภาพเขียนนะแต่ภาพนั่งมันจะเป็นภาพถ่ายนั่นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ของหลวงป๋าแล้วก็เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ทางนี้องค์ยืนเนี่ยก็เป็นสมเด็จพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงป๋าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์องค์ปัจจุบันนี่ก็เป็นสมเด็จพระอนุสาวนาจารย์ของหลวงป๋าละก็เจ้าพระคุณสมเด็จทั้งสามนั่นแหละแต่ตอนนั้นสององค์หลังเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมเด็จนะก็มาประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถอุโบสถเรานี่แหละสร้างอุโบสถเสร็จพอดีพร้อมกับอัญเชิญพระประธานหยกและพระคู่บารมีพระประธานบางส่วนที่มีอยู่ในขณะนั้นเอาไปประดิษฐานโดยให้เจ้าพระคุณสมเด็จขอท่านเป็นประธานประกอบพิธียกขึ้นไปประดิษฐานหลวงป๋าก็เลยเอาพระบรมสารีริกธาตุองค์ที่เป็นโลหิตธาตุนั่นแหละทั้งหมดใส่เข้าไว้ในพระเกศโมลีใส่ไว้ในพระเกศโมลีแล้วก็ปิดซีลไว้อย่างแน่นประดิษฐานไว้ที่นั่นแต่นี้ในขณะนั้นน่ะหลวงป๋าก็ได้รับส่วนหนึ่งจากหลวงพ่อพระราชพรหมเถรที่ท่านถวายมาและถวายมาก็ก่อนที่จะได้ประดิษฐานพระประธานประจำอุโบสถและพระคู่บารมีพระประธานเข้าใจว่าพระบรมสารีริกธาตุเพิ่มจำนวนเข้าใจว่านะก็เลยทำหาโลเรียกว่าเป็นของจีนที่เขาสำหรับใส่อะไรก็ไม่รู้ละมีฝาปิดด้วยพอดีมีคนถวายมาโลใบหนึ่งสำเร็จด้วยร็อกคริสตัล ใหญ่เหมือนกันมันสามองค์อ่ะก็เลยแบ่งบรรจุบรรดาที่เรามีจากได้จากเจดีย์ทุ่งลอที่ได้รับแบ่งมาจากหลวงพ่อพระราชพรหมเถรบรรจุไว้สามโลแล้วก็ทำเหมือนปราสาทสามหลังติดอยู่ที่ผนังด้านหลังของพระประธานในอุโบสถนั่นก็บรรจุเอาไว้สามโลนะวันดีคืนดีก็เป็นดวงลอยมีคนเขาเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลวงป๋าก็ไม่ค่อยได้สังเกตเห็นเนาะแต่เขาเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วแต่ใครสังเกตเห็นนี้เป็นชุดที่หนึ่งเรียกว่ารวมว่าชุดที่หนึ่งยกยอดไปตั้งแต่หลวงป๋าบวชมาก็ประมาณสิบกว่าพรรษาละทีนี้ต่อมาก็คงประมาณได้พรรษา20โดยประมาณนะก็เลยไปเรียนวิธีการเชิญพญาเหล็กหรือเหล็กไหลดังที่เป็นที่ทราบกันเพื่อให้มีเจตนาว่าจะเอาพระที่เราเชิญมาเนี่ยให้กับผู้ทำบุญตอนนั้นมีความคิดอยากจะสร้างพระมหาเจดีย์ก็เลย อธิษฐานอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุด้วยอาการอย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงตอนที่หนึ่งที่เริ่มตอนแรกยังไม่ได้อธิษฐานนะไปเรียนวิธีการเชิญพญาเหล็กหรือเหล็กไหลก็ทำมาหลายปีเพื่อแจกแก่ผู้สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จนี่แหละที่มาที่ไปเพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จแล้วก็บำรุงวัดบ้างก็ทำมาหลายปี 3-4 ปีต่อมาครูที่เขาสอนเชิญเหล็กไหลบอกหลวงป๋าเชิญทองเทวดาก็ได้นะเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะบอกเอ้างั้นเอาสิก็เริ่มต้นนี่ตรงนี้เรื่องใหญ่นี่ถอยหลังไปนี่ประมาณสักสิบกว่าปีนะเกือบ14-15ปีนะถอยหลังไปจากเนี้ยก็ประกอบพิธีโดยไม่บอกให้โยมทราบทั้งหมดนี่พยายามทำเงียบๆเรียกว่าพิธีอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ขอทองเทวดาหรือทองเทพประธานนั่นแหละสองอย่างรวมกันตั้งมณฑลพิธีข้างกุฏิข้างหลังกุฏิหลวงป๋าน่ะอยู่ติดกับชายน้ำอ่ะตอนนี้พระไปสร้างกุฏิอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่ว่ากันเขาอยากจะอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเป็นที่เชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่งเป็นปรัมภิธียกปรัมภิธีขึ้นสูงต้องใช้กระไดปีนขึ้นไปประมาณ7หรือ9ขั้นก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็มีแจกันดอกบัว37ดอกแล้วก็อ่างน้ำมนต์หลวงป๋าก็ทำน้ำมนต์อ่างใหญ่แต่อ่างนั้นไม่ได้อ่างเซรามิกนะเป็นโลหะนะโลหะทองเหลืองใหญ่เท่านี้เนี่ยเท่านี้ทำเลยเนี่ยแล้วก็ตรงโพ3ต้นตอนใครเข้ามาในเขตสังฆาวาสมันอยู่ทางซ้ายมือนั่นแหละลานนั้นน่ะเขาเรียกตั้งมณฑลพิธีเรียกว่าโลกพรหมก็มีการก่อดินขึ้นมาเป็นโลกพรหมและก็โยงได้สายศีลไปสี่ทิศสี่ทิศนี่ก็ทุกครบทุกทิศนี่แหละแต่รู้สึกว่าเฉียง ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้โยงได้สายสินไปไกลเลยแล้วหลวงป๋าก็ขอให้พระเงียบๆนะไม่ต้องพูดแล้วพระบางทีไม่รู้หรอกบางทีแม้แต่รองเจ้าวาดจะรู้หรือเปล่าไม่รู้เอาพระมาสี่องค์นั่งปรกตรงปลายได้สายสินสี่จุดหลวงป๋านั่งอธิษฐานอยู่ที่กุฏิโยงได้สายสินมาจากปรัมภิธีครูที่เขาทำพิธีก็อยู่ที่ส่วนกลางตรงศูนย์กลางโลกพรหมอธิษฐานจิตประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนก็อธิษฐานจิตไปหนึ่งชั่วโมงป๋าก็นั่งอยู่บนชั้นบนน่ะนั่งเก้าอี้ขัตตมาศนั่งอธิษฐานจิตเสร็จแล้วพอทุกครึ่งชั่วโมงท่านให้พระที่นั่งปรกสี่มุมสี่ด้านน่ะมีบาตรตั้งอยู่แล้วก็บาตรของหลวงป๋าก็ตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็หลวงป๋านั่งอยู่ข้างบนกุฏิอธิษฐานวิธีการก็คือว่าเมื่ออธิษฐานทุกครึ่งชั่วโมงโดยประมาณก็ให้ผู้ที่นั่งปรกสี่มุมพร้อมทั้งตัวอาจารย์ก็อยู่ตรงกลางไอ้นั่นเขานั่งประจำบาทหลวงป๋าก็ยกบาทที่อธิษฐานนั่นแหละบาทเปล่าๆนั่นแหละแต่อธิษฐานไว้น่ะเอามาเทที่น้ำมนต์ที่บาทน้ำมนต์นี่คือความอัศจรรย์มาเทที่บาทน้ำมนต์บาทเปล่านั่นแหละแต่ว่าความจริงเทวดาเขานำมาแล้วนำมาใส่แล้วแต่ยังเป็นของละเอียดของทิพย์มองไม่เห็นถือมาก็ถือบาทเปล่านั่นแหละแต่ละคนเป็นห้าเลยตัวอาจารย์คนหนึ่งแล้วก็คนที่นั่งพระที่นั่งปลุกอีกสี่มุมจำไม่ได้เป็นใครบ้างเอาไปเทก็อาจารย์บอกได้แล้วมาแล้วโอ้หลวงป๋าก็ไปดูสิตอนแรกก็ปรากฏองค์เล็กๆก่อนมีอยู่ก้นจมก็มีลอยก็มีเราก็เอามาอธิษฐานอีกครึ่งชั่วโมงหลังก็มาเททีนี้แปลกประหลาดที่สุดเมื่อมาเทแต่ละท่านมาเทแล้วเนี่ยอาจารย์จะมาเทสุดท้ายบอกมาแล้วหลวงป๋าพร้อมกับมีผู้ช่วยคอยดูแลอยู่มีพระเขี้ยวแก้วเสด็จทีละคู่สององค์องค์ใหญ่แต่ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วต่อเมื่อเรามาอธิษฐานจิตดูจึงทราบว่าคือพระเขี้ยวแก้วองค์ใหญ่อัศจรรย์คืนหนึ่งก็มาคู่หนึ่งแต่คืนแรกเรามาสองสามคู่พร้อมนั่งครึ่งชั่วโมงก็พอได้เรายิ่งได้เราก็ยิ่งให้ไปนั่งจนกระทั่งไม่มีก็ไม่มีกลับกันรุ่งอีกวันหนึ่งทำอีกตกกลางคืนทำอีกนี่พวกนี้ไม่รู้เรานี่รู้แต่คนที่ไปประจำนะห้ามพูดนะว่างั้นนะวันหลังต่อมาก็ได้อีกวันละคู่นี่เป็นที่อัศจรรย์แล้วก็ลองมาถามผู้รู้แล้วก็ตัวเราเองก็ลองอธิษฐานดูก็พอจะเชื่อได้ว่า เป็นพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่ของพระพุทธโคดมของเราถอยหลังไปถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแม้ถึงพุทธเจ้าขององค์ต้นๆทีนี้ถ้าใครสงสัยว่าแล้วทำไมองค์ใหญ่ล่ะคำตอบง่ายนิดเดียวให้เธอทั้งหลายจำไว้เลยวันนี้ป๋าพูดแต่พูดแล้วไม่ให้ออกอากาศนะเพราะว่าถ้าใครไม่เชื่อมันจะลำบากไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ดีก็ลำบากละเป็นบาปอกุศลวันนี้ขอให้ถือว่าเป็นนิมิตและสันนิษฐานว่าเป็นพระเขี้ยวแก้วของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไปจนถึงองค์ต้นๆพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมีในคัมภีร์จำเพาะที่อายุอยู่ภายใน100ปีเนี่ยในอายุไขมนุษย์100ปีคือยุคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมของเรานะก่อนหน้านี้สำหรับพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาสัทธาธิกะโพธิสัตว์วิริยาธิกะโพธิสัตว์นี่อายุไขของมนุษย์ 80,000 ปีแสนปีก่อนหน้าที่จะมีพระโพธิสัตว์3ประเภทคือประเภทวิริยาธิกะโพธิสัตว์สัทธาธิกะโพธิสัตว์ปัญญาธิกะโพธิสัตว์เหมือนพุทธเจ้าของเราองค์นี้นี่องค์ที่สามนี่ปัญญาธิกะโพธิสัตว์นี่อายุไขร้อยปีพระองค์ก็ยังอยู่ได้แค่80แต่ยุคก่อนนั่น 80,000 ปีแสนปีล้านปีอสงไขยปีก็มีนั่นก่อนที่จะมีคำว่าวิริยาธิกะโพธิสัตว์สัทธาธิกะโพธิสัตว์และปัญญาธิกะโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมาปัญญาธิกะโพธิสัตว์นั่นของพระพุทธเจ้าเราพระองค์นี้ลำพังแต่ตรึกอยู่ในพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า7อสงไขยแสนกับเมื่อพระญาณแก่กล้าผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนองค์พระญาณแก่กล้าปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็กระทำทั้งมโนปณิธานและวจีปณิธานคือทั้งแสดงออกด้วยการพูดหรือแสดงออกและตรึกอยู่ในพระทัยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยแสนกับครั้นมาถึงการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรในกัปที่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นตอนนั้น4องค์4องค์นะท่านมหาประโมทพอจำได้ไหมท่านพุทธเจ้าตันหังกรเมทังกรอะไรและสุดท้ายก็คือทีปังกร4องค์องค์ที่ทีปังกรนั่นแหละพยากรณ์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราว่าต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับจึงจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้มีพระชายาชื่อนี้มีพระบิดาชื่อนี้พระมารดาชื่อนี้บอกหมดเลยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนนั้นก็เป็นชดินเป็นฤาษีทอดกายลงในระหว่างทางเดินที่เป็นโคลนให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรและพระอรหันต์เป็นพันเป็นหมื่นองค์เนี่ยที่จะเสด็จเข้าไปในเมืองไปรับภัตตาหารบิณฑบาตแต่ว่าท่านไม่เดินข้ามหรอกท่านพาพระอรหันต์กระทำประทักษิณและพยากรณ์ว่าฤาษีตนนี้อีกต่อไปอีก4อสงไขยแสนกับจะได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้า นี่พระพุทธเจ้าของเรานี่บำเพ็ญบารมีทั้งหมดนับมาเนี่ยตรึกอยู่ในพระทัย7อสงไขยแสนกับกระทําทั้งมโนปณิธานและวจีปณิธาน9อสงไขยแสนกับนี่เป็น16แล้วกระทําครบไตรทวารทั้งกายวาจาใจบำเพ็ญบารมี10ทัศจนเจริญเป็นอุปบารมีปรมัตถบารมีรวมเป็นบารมี30ทัศครบแล้วตรัสรู้พระชาติมนุษย์สุดท้ายกับพระชาติพระเวสสันดรนั่นแหละพอกระทํากาละคือตายก็เสด็จอุบัติขึ้นในดุสิตเทวโลกรอเวลาพอถึงเวลาก็เทวดาก็กราบทูลเตือนว่าถึงเวลาที่พระองค์จะสมควรเสด็จอุบัติในโลกแล้วจึงอธิษฐานจิตทำกาละคือกาละเนี่ยที่ทำเนี่ยก็หมายความว่าตายนะแต่ว่าก็ต้องตามอายุขัยนะที่ยังเป็นเทวดาอยู่ที่ชั้นดุสิตเนี่ยถึงอายุขัยก็ตายตายก็ยังลงสู่พระครรภ์มารดาด้วยรูปกายอุบัติก็คือมาด้วยกายมนุษย์ละเอียดและกายอื่นๆที่ซ่อนอยู่แต่ที่เป็นหลักก็คือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์เพราะเสด็จจากชั้นดาวดึงเทวโลกชั้นดุสิตขออภัยชั้นดุสิตเทวโลกแล้วก็คลอดจากครรภ์พระมารดานั่นก็ด้วยรูปกายอุบัติสองอย่างนี้เป็นการเสด็จอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยรูปกายอุบัติคือเมื่อโอกกันติสมัยอย่างลงสู่พระครรภ์มารดาคือมาจุติจากชั้นดุสิตเทวโลกมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกมารดานี่โอกกันติสมัยอย่างลงสู่พระครรภ์มารดาเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กทารกคลอดออกมาเรียกว่านิคมนสมัยประสูติจากพระครรภ์มารดานี่เป็นการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายอุบัติมีอยู่ในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาและว่าส่วนธรรมกายอุบัตินั้นคือเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณธรรมกายก็ปรากฏพระองค์เป็นธรรมกายที่ตรัสรู้ของพระองค์พระองค์จึงตรัสแสดงว่าธรรมกายโยอิติปิเราตถาคตคือธรรมกายเพราะฉะนั้นการเสด็จอุบัติขึ้นของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสองหนึ่งด้วยรูปกายอุบัติคือหนึ่งเมื่อโอกันติสมัยอย่างลงสู่พระครรภ์มารดาเมื่อมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปในครรภ์มารดาสองนิคมนาสมัยเมื่อประสูติจากพระครรภ์มารดาก็คลอดเป็นเด็กทารกแล้วก็คลอดส่วนธรรมกายอุบัตินั้นเมื่อตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่ทั้งหมดทีนี้เมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็สืบเนื่องจากพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรนะเพราะฉะนั้นเราพุทธศาสนิกชนพึงทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่มีพระองค์เดียวพระองค์นี้เป็นพระองค์ที่ในปัจจุบันที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก่อนหน้านี้นะนับไม่ถ้วนไปถึงพุทธเจ้าองค์ต้นๆถ้าปฏิบัติตามแนวมรรคมีองค์8ถึงธรรมกายถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้าก็จะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นแต่หลวงพ่อวัดปากน้ำนะท่านปฏิบัติจนเข้าถึงธรรมกายถึงพระนิพพานถอดกายไปถึงพระนิพพานต้นๆเรียกว่าพระนิพพานเป็นจึงรู้ความเป็นมาของท่านใช้คำว่าผังของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการเสด็จอุบัติขึ้นอย่างไรแล้วก็มีพระพุทธเจ้านับจำนวนไม่ถ้วนถอยหลังสืบต่อไปจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ต้นๆที่บารมีแก่ๆยิ่งกว่าที่กล่าวคือยิ่งกว่าพระโพธิสัตว์วิริยาธิกะโพธิสัตว์ศรัทธาธิกะโพธิสัตว์และปัญญาธิกะโพธิสัตว์ในยุคหลังนี่มากมายนะเพราะฉะนั้นอายุไข ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคก่อนๆนานมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกว่าพระวรกายใหญ่เท่าไหร่พระเขี้ยวแก้วจะใหญ่เท่าไหร่นี่ที่พูดเพื่อจะสรุปตรงนี้อย่าได้สงสัยเลยมีอยู่ในวัดเราแล้วก็ต่อจากนั้นก็เสด็จอีกที่นี่นี่เสด็จด้วยการอธิษฐานตั้งเครื่องบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุและก็บวงสรวงเทพพยดาด้วยอย่านึกว่าเทพพยดาไม่มีความหมายนะที่เราทำอะไรสำเร็จที่เราขอเทพดาช่วยด้วยนะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจมาถึงตัวนี้ก็เลยถือโอกาสพูดต่ออีกนิดนึงนะทำไมถึงสร้างศาลพระภูมิศาลพระพรหมและสร้างศาลเจ้าที่มีคนสงสัยอ่ะคงอยากจะถามเต็มทีอ่ะสร้างเพราะมารู้สึกตัวว่าเรามาอยู่ในถิ่นของเขาในผืนแผ่นดินของเขาที่มีเจ้าของดั้งเดิมเจ้าของดั้งเดิมมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือเจ้าที่เดิมที่นี่อีกส่วนหนึ่งก็คือภูมิมัตเทวดาที่ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นเจ้าของที่ด้วยเหมือนกันภูมิมัตเทวดาที่อยู่กับดินแม้แต่ท่านท้าวสักกะเทวราชก็เป็นภูมิมัตเทวดาทีนี้ถ้าเผื่อเราเนี่ยยื่นไมตรีไปให้เขาเรามาอยู่ในพื้นดินของเขาเนี่ยจริงอยู่มันชื่อโฉนดมันเป็นของโยมปัจจุบันแต่ไอ้ผืนแผ่นดินจริงๆเนี่ยเจ้าของเก่าๆเขาที่เขาตายไปแล้วอ่ะมันก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่นี่ละอายุไขมันเยอะนี่เพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่นี่มีเยอะนี่ภูมิมัตเทวดาตั้งแต่ชั้นแรกๆเรียกว่าพระภูมิและเจ้าที่พระภูมิหมายถึงภูมิเทวดาเจ้าที่ก็คือเจ้าที่จริงๆเลยจะซื้อจะหาขายยังไงก็แล้วแต่เจ้าที่เดิมเขามีอยู่ก็เหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเขามีเขาอยู่ตรงนี้แต่เรามาอยู่เมื่อเรามาอยู่นี่เทวดาก็มาตรึมเลยแต่ก่อนเขาอยู่ไม่มีปัญหาแต่พอเรามาอยู่เทวดามาตรึมเลยเต็มหมดตามต้นไม้ต้นไร่ตามพื้นดินเยอะมากเห็นไหมเทวดาผู้มเหสักก็มาที่วัดเรานี่เอาไว้เล่าทีหลังเอาละเล่านิดหน่อยก็ได้ก็เมื่อไม่นานมานี้แหละไม่ปีที่แล้วมั้งหรือต้นปีหรือปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้มีคณะผู้นั่งภาวนาดีอยู่คณะหนึ่งครอบครัวหนึ่งนั่งภาวนาดีสามารถอธิษฐานอัญเชิญพระบรมศรีธาตุเสด็จได้และอย่างอื่นก็เสด็จตามด้วยแล้วก็พระเราด้วยบอกก็ได้วันนี้ไม่ได้มาเปิดเผยเฉพาะพวกเรานะไม่ต้องไปพูดมากที่อื่นนะพระมหาชินภัทรเป็นหัวหน้าพาไปนั่งอธิษฐานในโบสถ์ไปนั่งอธิษฐานในโบสถ์นี่เป็นตัวอย่างนะหนึ่งตัวอย่างเมื่อประมาณสักไม่กี่เดือนมานี่แหละไปนั่งอธิษฐานในโบสถ์พากันทำสมาธิอธิษฐานขอพระบรมสารีริกธาตุ1ชั่วโมงผ่านไปหลวงป๋าก็นั่งคุยกับโยมบางท่านก็คงจำได้โยมมาทำบุญก็รับแขกพอ1ชั่วโมงเสร็จก็ตก6โมงเย็นไม่เสด็จเงียบพากันผิดหวังลุกขึ้นเดินออกจากโบสถ์ก็6โมงกว่าแล้วเนาะ ก็เริ่มจะโพลเพลหน่อยๆแล้วเขาเดินมาตรงบริเวณโบสถ์นั่นแหละยังไม่ได้พ้นจากบริเวณโบสถ์นะอยู่ในเขตสีมาโบสถ์นั่นแหละมาทางด้านทิศใต้จะมาข้างหลังอ่ะพูดอย่างง่ายๆหล่นลงมาเลยพระบรมสารีริกธาตุหล่นลงมาเลยแล้วยังแถมพระหลวงปู่เทพโลกอุดรพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์คือนั่งขัดสมาธิพนมมือหล่นลงมาโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยพวกนี้ก็วิ่งเก็บกันใหญ่เลยพร้อมทั้งพระบรมสิริธาตุก็วิ่งเก็บด้วยช่วยกันเก็บได้มาจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากได้มาจำนวนหนึ่งพระมหาชินภัทรก็รวบรวมพระพิมพ์หลวงปู่เทพโลกอุดรพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์หลวงป๋าก็นั่งคอยก็มีโยมบางท่านนั่งคุยกันอยู่เรือนรับรองนั่นแหละชั้นล่างเนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ6:30เกือบจะทุ่มหนึ่งพวกนั้นก็โผล่หน้าเข้ามาเชียวป๋าถามว่าได้เท่าไหร่พระหลวงปู่เทพโลกอุดรบอกดอกว่าหมาชินภัทรบอกว่าได้99องค์หลวงป๋าบอกโอ้ยยังไม่ครบต้องได้108องค์พอพูดจบก็มาเลยเลยหล่นลงมาในกุฏินั่นแหละวืดวาดวืดวาดคว้ากันใหญ่เลยพระบรมสารีริกธาตุก็ลงแล้วก็พระพิมพ์หลวงปู่เทพโลกอุดรพิมพ์อธิษฐานฤทธิ์ก็ลงอีก9องค์ครบ108ป๋าบอกว่าต้อง108มา108พอดีพูดขาดคำก็มาเลยนี่เล่าให้ฟังคือความจริงที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างเล่าให้ฟังจะได้รู้ว่า 1. พุทธปาฏิหาริย์มีจริง 2. อิทธิฤทธิ์มีจริงแต่ว่าต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่บริสุทธิ์ 3. บุญญฤทธิ์ก็มีจริงทำคุณความดีบุญกุศลบารมีมันจะเพิ่มพูนจากอิทธิฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์มาเป็นบุญญฤทธิ์เกิดเองเทวดาก็เห็นคุณของเราว่าเราสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จมีเจตนาบริสุทธิ์การก่อสร้างก็บริสุทธิ์มีเงินก็สร้างไม่มีก็หยุดดังนี้เป็นต้นเขาเห็นใจเขาก็ส่งมาให้นี่ส่งมาให้เป็นระยะระยะด้วยนะก็เลยเล่าให้ฟังว่าส่งมาทั้งพระบรมสารีริกธาตุด้วยเอวังจบด้วยประการฉะนี้พอนะเพราะว่าเวลาสมควรแก่เวลาที่พระท่านจะต้องไปรับภัตตาหารแล้วนะเอาเท่านี้แล้วอันนี้ก็บันทึกไว้เอาเป็นหลักฐานว่าหลวงป๋าพูดอะจะไม่เอาออกไปเผยแพร่นะให้รู้เฉพาะพวกเราว่านี่ของจริงในพระพุทธศาสนามีอยู่ในวัดนี้แหละนะพระบรมสารีริกธาตุก็เสด็จมาเองใครพามาเทพพยะตั้งแต่พรหมขอถือเป็นข้อสันนิษฐานว่าตั้งแต่อัคคณิตพรหมลงมาจนถึงเทพพยดาที่ปกปักรักษาลงไปถึงนาคบาดาลอยู่ในปกครองของท่านนันโทปนันทะนาคราชซึ่งสันนิษฐานว่าเทพพยดาแม่นาคที่แม่นาคนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแต่เขาตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ ขาอาจจะพ้นภูมิจากความเป็นสัตว์คือพญานาคแบบเป็นงูเป็นพญานาคเป็นเทพบุตรก็อาจจะเป็นได้แต่ก็ยังครองนาคพิภพอยู่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะใช่หรือไม่ใช่ก็เธอไปดูเอาเองบอกได้เท่านี้แหละเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้กราบลาพระรัตนตรัยได้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา